Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu sukacita tersendiri bagi saya karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap dari studio, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas mengenai kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut tentunya secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai Yakub yang datang ke Mesir dan akhirnya dia bertemu dengan Yusuf, anak yang dikasihinya yang selama ini disangkanya telah mati. Ketika berhadapan dengan Firaun, maka kesombongan yang menjadi ciri khas Yakub tidak lagi ditonjolkan. Yakub ternyata telah berubah. Dan Yakub dan keluarganya akhirnya hidup di tanah Goshen. Saudara, ketika Yakub merasa bahwa umur hidupnya tinggal sedikit lagi, maka dia memanggil Yusuf dan meminta agar Yusuf bersumpah bahwa jika ia meninggal, Yusuf tidak menguburkannya di tanah Mesir, tetapi menguburkannya di tanah perjanjian. Saudara, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yakub? Dan apa yang dilakukannya dengan kedua anak Yusuf? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dimungkinkan untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah masuk dalam pasal 49 dari kitab Kejadian. Pasal ini bercerita tentang sakit Yakub yang terakhir dan berkatnya yang diberikan kepada kedua anak Yusuf. Kepada kita diceritakan dalam Ibrani 11 ayat 21 bahwa karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saudara, pasal ini memberikan kepada kita sebuah peristiwa lain untuk melihat bukti-bukti lanjutan tentang pertumbuhan rohani Yakub. Ia telah menjalani suatu perjalanan yang sangat panjang sejak masa mudanya. Kita mungkin merasa bahwa sayangnya perilaku yang muncul pada hari-hari terakhir Yakub tidak muncul justru pada awal kehidupannya. Tetapi bukankah sesuatu yang indah sehingga kita mampu mengamati hal ini, bahwa kehidupan rohani itu sesuatu yang terus bertumbuh dan berkembang? Ini bukan suatu pengalaman yang sensasional yang muncul sesaat, tetapi hal itu dijabarkan secara alkitabiah sebagai suatu perjalanan dalam roh. Kehidupan lamanya begitu menguasai kehidupan masa mudanya, dan sifat barunya tidak dikenali sampai usianya menjadi lanjut. Saudara, kita tidak dapat berharap bahwa ketika kita baru percaya kepada Tuhan, maka kita akan otomatis menjadi orang Kristen yang betul-betul dewasa. Sekalipun mungkin kita mengalami suatu mujizat atau pengalaman rohani yang luar biasa, tetapi itu tetap tidak dapat langsung membuat kita menjadi orang Kristen yang betul-betul dewasa. Semuanya tentu saja membutuhkan proses dan waktu di mana kita harus terus-menerus bertumbuh secara rohani. Saudaraku, Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa kita harus bertumbuh sebagaimana dinyatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita melihat dalam diri Yakub bahwa kita harus menunggu sampai buah roh bertumbuh. Tetapi syukur kepada Allah untuk memungkinkan Roh Kudus bertumbuh dalam kehidupan kita dan atas kesabaran Allah yang mengizinkannya. Juga kita dapat bersyukur kepada Dia bahwa Ia tidak bergerak masuk dan mencoba untuk memaksakan pertumbuhan itu, walaupun kita memang akan bertumbuh. Kita lihat bahwa dengan sabar, Allah menangani Yakub, dan Ia akan menangani Anda dan saya dengan sangat sabar. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit, lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manase dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. Saudara, dapatkah Anda membayangkan debaran jantung yang melanda orang tua yang bernama Yakub ini? Di situ muncullah Yusuf, anak kesayangannya, dengan kedua anak laki-lakinya. Yakub tidak pernah bermimpi bahwa ia akan bertemu Yusuf lagi, karena ia berpikir bahwa Yusuf sudah dibunuh orang atau setidaknya benar-benar sudah dimakan oleh binatang buas, sebagaimana cerita yang direkayasa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Namun sekarang, secara nyata ia melihat bahwa Yusuf diangkat sampai menduduki posisi yang penting di Mesir, dan ia dapat melihat serta mengetahui cara Allah yang bekerja melalui masalah-masalah dalam hidupnya. Saudara, Yakub kini sudah berada di Mesir selama 17 tahun. Ia seorang yang sudah sangat tua dan dalam keadaan yang lemah, namun ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk berdiri di sisi tempat tidurnya. Perhatikan bahwa pikirannya kembali ke Luz dan ia berkata kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. Saudaraku, Yakub telah mengarungi perjalanan yang panjang. Kini kita melihat iman Yakub. Ia kini sungguh-sungguh mempercayai Allah sepenuhnya. Ia tidak lagi menyombongkan dirinya sama sekali. Ketika dia hidup sebagai seorang pemuda, ia begitu cerdik dan ia dapat memperoleh apapun yang diinginkannya dan ia akan menggunakan metode apapun untuk mendapatkannya. Dia siap menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tetapi kini, semua telah jauh berbeda. Sementara ia memandang ke belakang, ia kembali teringat ketika Allah menampakkan diri kepadanya di Betel, baik ketika ia sedang meninggalkan tanah Kanaan, maupun ketika ia akan kembali ke sana. Sehingga ia berkata, Allah telah menampakkan diri kepadaku di sana, dan Allah memberkatiku. Kini kita melihat iman Yakub, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat selanjutnya. Serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Saudara, marilah kita memberikan perhatian khusus kepada janji Allah yang disebutkan kepada Yakub yang berlangsung selama perjanjian lama dan perjanjian baru. Ia mengadakan perjanjian kepada garis keturunan bapa leluhur orang Yahudi, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Ada 3 butir yang spesifik atau khusus dalam perjanjian itu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan bangsa, kemudian yang kedua berkaitan dengan tanah, dan yang ketiga berkaitan dengan berkat. Tetapi ada 2 hal penting bagi Yakub pada waktu itu, yaitu yang pertama mengenai bangsa, di mana dinyatakan, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua adalah mengenai tanah, sebagaimana dikatakan, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ketiga dari perjanjian itu penting bagi Anda dan saya, yaitu mengenai berkat, di mana dinyatakan, di dalam engkau, semua keluarga di bumi ini akan diberkati. Alasan mengapa Anda dan saya sedang duduk mempelajari Alkitab saat ini, karena Allah telah menggenapi 2/3 dari janji-janjinya yang telah dijanjikannya. 1/3 sisanya masih belum digenapi. Orang Yahudi masih belum menduduki tanah Israel sampai saat ini. Ya, memang mereka memiliki sedikit bagian sebelah luar, tetapi tentu saja itu masih merupakan daerah konflik. Ketika mereka memperoleh tanah tersebut dari tangan Allah, mereka akan hidup di sana dalam perdamaian. Setiap orang akan memiliki kebun anggurnya sendiri. Mereka akan memiliki tanah milik sendiri, dan mereka tidak akan membayar pajak. Itu kedengarannya seperti kerajaan 1000 tahun, bukan? Ya, memang itulah yang akan terjadi. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manase, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Saudara, kedua cucu Yakub ini, dua anak laki-laki Yusuf, masing-masing akan menjadi sebuah suku. Firman Tuhan akan menyimpulkan bahwa ada 13 suku bangsa Israel, karena ada 12 anak laki-laki, dan kini dua anak laki-laki Yusuf yang masing-masing akan menjadi sebuah suku bangsa. Akan tetapi, saudara, tidak ada suku Yusuf, tetapi ada suku Efraim dan Manase. Dan itulah yang menjadikannya 13 dalam hitungan matematika. Namun Alkitab juga hanya memasukkan 12 suku bangsa. Karena Anda lihat bahwa suku Lewi tidak dianggap sebagai sebuah suku. Mereka menjadi suku imam besar dan tidak diberikan bagian tanah atau wilayah manapun. Melainkan mereka menyebar sebagai para imam di suku-suku lain. Jadi memang, mereka tidak dimasukkan sebagai sebuah suku. Anda boleh menganggapnya sebagai suatu pola berhitung yang menyimpang, tetapi saya tidak berpendapat demikian. Firman Allah menghitungnya seperti itu. Karena itulah pola yang diinginkan Allah, dan itulah cara Allah menjadikannya. Saudara, Efraim dan Manase berusia 17 tahun lebih, karena mereka dilahirkan sebelum Yakub datang ke Mesir. Mereka masing-masing menjadi sebuah suku. Perhatikan sekarang bahwa pikiran Yakub kembali kepada Rahel, istri yang dikasihinya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Saudara, ketika Anda dan saya mendendangkan lagu, oh kota kecil Bethlehem, dan seterusnya, maka apa yang kita pikirkan? Kita tentu berpikir tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi jika Yakub dapat mendengarkan suara kita, pikirannya justru akan dipenuhi dengan bayangan kematian istrinya Rahel yang cantik dan tentu saja sangat dikasihinya. Di sini sebelum ia meninggal, pikirannya menerawang kepada tempat di mana ia menguburkan istrinya. Dan tentu saja hatinya begitu hancur pada waktu itu. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Saudara, sudahkah Anda memperhatikan bahwa baik Ishak maupun Yakub mengalami kesulitan dalam penglihatan mereka ketika mereka telah menjadi tua? Kita perhatikan di sini bahwa Yakub tidak mengenali anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Saudara, mungkin kedua cucu Yakub atau kedua anak Yusuf ini merasa sedikit malu dengan sikap kakek mereka yang mengasihi mereka. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kirinya Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Saudara, Yusuf sedang membawa kedua anak laki-lakinya kepada kakeknya supaya ia bisa memberkati mereka. Yusuf menempatkan Manasye di sebelah kanan ayahnya bukan tanpa makna. Karena yang berdiri di hadapan Israel di sebelah kanannya, itulah yang memperoleh prioritas utama atas berkat yang diberikan oleh Yakub. Yusuf menempatkan Manasye di sebelah kanan Yakub karena Manasyelah anak yang sulung. Karena kebiasaan yang berlaku pada waktu itu, anak sulunglah yang memperoleh prioritas utama untuk mendapatkan berkat. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Efraim akan menjadi pemimpin atas Manasye. Di kemudian hari kita akan melihat bahwa suku Manasye berbaris di bawah bendera suku Efraim ketika mengadakan perjalanan melewati padang gurun, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bilangan. Yosua berasal dari suku Efraim, dan ada banyak orang hebat yang berasal dari suku itu. Suku itu menjadi suku yang lebih menonjol dari suku-suku yang lain, dan hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Saudaraku, apakah Anda dapat melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Bahkan walaupun Yakub tidak dapat melihat dengan terlalu jelas, ia dapat mengatakan apa yang sedang dilakukan Yusuf. Yusuf menempatkan atau mendorong anak yang sulung ke posisi sebelah kanan Yakub dan yang bungsu di sebelah kirinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub? Ia hanya menukar kedua tangannya. Ia menyilangkan tangannya dan menempatkan tangan kanannya pada anak yang bungsu. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita kini adalah, mengapa ia melakukannya? Tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki kasih sayang yang sama terhadap keduanya. Keduanya merupakan anak laki-laki dari anak kesayangannya yaitu Yusuf. Ia dengan sadar mencurahkan berkatnya kepada anak yang bungsu, dan saya pikir satu alasannya ialah karena ia berusia lebih muda dan ia telah menerima berkat. Jadi ia memberikan berkat itu kepada anak yang bungsu di sini. Saudara, ini merupakan sebuah prinsip yang menarik yang berlangsung sepanjang kitab suci. Misalnya dalam pemilihan Daud. Daud adalah anak yang paling bungsu dari Isai. Mengapa Allah memilih dia? Allah sedang memberikan ilustrasi kepada Anda dan saya mengenai sebuah kebenaran rohani yang besar. Allah tidak menerima hak kesulungan melalui kelahiran alami. Ia tidak pernah mau menerimanya. Harus ada kelahiran baru. Oleh karena itulah, maka Allah tidak menaruh perhatian kepada adat istiadat kita. Saudaraku, dalam adat istiadat yang berlaku di sekitar kehidupan kita, kita akan mengatakan bahwa anak yang sulung tentu saja memiliki tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Ya, itu benar. Itulah yang umumnya berlaku dalam kehidupan adat istiadat kita. Tetapi anak sulung bukanlah anak yang selalu akan dipilih oleh Allah. Allah tidak memilih orang berdasarkan urutan kelahiran yang alami. Ia tidak memilih seorang pun karena kecakapan alaminya. Saudara, Anda jangan salah mengerti. Allah dapat menggunakan talenta tetapi tetap harus ada dedikasi kepadanya. Jika Anda dan saya hanya menyandarkan diri pada talenta saja untuk mendatangkan kebangunan rohani, kita sudah akan mengalami kebangunan rohani beberapa tahun yang lalu. Kita memiliki banyak orang Kristen yang berbakat di sekitar kita, tetapi kita belum mengalami kebangunan rohani. Mengapa demikian? Karena bakat mereka tidak didedikasikan kepada Allah. Saya mau katakan kepada Anda bahwa apapun berkat yang kita miliki tidak akan berguna bagi Tuhan jika kita tidak menyerahkan kepadanya. Sehingga apapun bakat yang Anda dan saya miliki, semuanya itu harus diserahkan kepada Dia agar berguna bagi pekerjaan pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub menyilangkan tangannya sementara ia menumpangkannya ke atas kepala dari cucunya sehingga yang bungsu lebih diprioritaskan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Saudara, perhatikan kalimat ini. Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ternyata, Yakub telah mencapai puncak kehidupan rohaninya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Saudara, perhatikan kalimat ini. Malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Ternyata Yakub sangat menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan kecuali seorang penebus yang ajaib. Dan dikatakan juga bahwa mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Selanjutnya firman Tuhan katakan, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manase. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Saudara, perhatikan bagaimana reaksi Yakub. Dikatakan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Hal itulah yang penting untuk dilihat. Yusuf sebaiknya menerima hal ini karena ia juga bukan anak sulung. Ia kebetulan juga menjadi salah satu anak yang termuda, namun demikian berkat itu diberikan kepada anak-anaknya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang-orang Amori. Saudara, itulah Yusuf yang melalui dua anak laki-lakinya akan menerima suatu warisan yang lebih besar daripada saudara-saudaranya. Ini jelas merupakan sebuah pemberian pribadi yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Anda dapat melihat hal itu dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 5. Ada sebuah bukit dekat Sikar di mana Yusuf dikuburkan. Hal itu menjadi satu fakta yang menyatakan bahwa kedua suku itu berasal dari Yusuf dan mereka membutuhkan lebih banyak wilayah. Itu merupakan sebuah hadiah tanah yang mula-mula dibeli Yakub dari orang Amori, kemudian mereka mengambil alih dengan paksa. Yakub mengembalikan harga dirinya dan dengan paksa mengklaim kembali tanah tersebut. Tanah tersebut telah menjadi suatu daerah yang menimbulkan kontroversi atau pertentangan sampai saat ini. Disinilah Israel modern ingin membangun, yakni di tepi barat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yakub dan apa yang akan dilakukannya dengan keluarganya? Karena itu jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.